Γραμματέα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Τώρα, τα μέτρα είναι καθρεφτάκια για τους ηθαγενείς, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Να ξεκινήσω από αυτό, γιατί ακούγεται αρκετά ισοπεδωτικό, κύριε Σπυρόπουλε, και επιπροσθέτως και εσείς ζητούσατε αυτά τα μέτρα.
Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Πραγματικά αναρωτιέμαι μετά την συζήτηση που έγινε και στη Βουλή για τον προϋπολογισμό, αν πρώτον θα μπορούσε να μπει μια έκτακτη φορολόγηση στις τράπεζες ή δεν επιτρεπόταν. Αν θα μπορούσε να επιβληθεί μια δραστική μείωση των χρεώσεων των τραπεζών ή δεν μπορούσαμε να το κάνουμε. Αν θα μπορούσαμε τα χρήματα από την έκτακτη φορολόγηση να πάνε προς όφελος των πολιτών και του κοινωνικού κράτους ή δεν μας το επέτρεπαν οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε παρεμβάσεις και να πιεστούν οι τράπεζες για τη μείωση του επιτοκίου καταθέσεων χορηγήσεων. Η απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι ναι, προφανώς και μπορούσαμε να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Τώρα, γιατί δεν είχε γίνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα? Η κυβέρνηση προφανώς επέλεξε να στηρίξει τα συμφέροντα των τραπεζών εις βάρος αυτού της κοινωνίας και αυτού που όλοι βλέπαμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Γιατί έγινε αυτό τώρα? Έγινε αυτό τώρα λόγω της παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ, της πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ, η οποία στην ουσία έσυρε την κυβέρνηση να λάβει αυτά τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Βουλής. Για μας είναι η πρώτη νίκη μιας αντιπολίτευσης η οποία προτείνει, μιας αντιπολίτευσης η οποία δρά προς όφελος.
Πάντως ο κύριος Φάμελος πριν από λίγο είπε ότι και οι δικές σας προτάσεις χάδι ήταν για τις τράπεζες. Είπε χαρακτηριστικά ότι τα 240 εκατομμύρια στα 4,5 δις κερδών μόνο ως χάδι μπορούν να χαρακτηριστούν.
Αρχικά οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν περίπου 480 εκατομμύρια για τα δύο χρόνια. Για τα δύο χρόνια.
Ναι, είναι 9 δις τα δύο χρόνια περίπου τα κέρδη.
Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για 5 δις, άμα θέλαμε να πούμε κάτι εντυπωσιακό. Εμείς προτείναμε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μακρύ, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, κάτι το οποίο ήταν τεκμηριωμένο, κάτι το οποίο δεν θα έθετε σε κίνδυνο τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος, αλλά επιπλέον θα περνούσε και ένα μήνυμα. Ότι πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε την ασυδοσία και να περνάνε οι πολιτικές μας προς όφελος των πολιτών. Και κάποια στιγμή να υπάρχει κοινωνική ανταποδοτικότητα σε όλες τις πράξεις. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να έχει δώσει τόσα δισεκατομμύρια τα προηγούμενα χρόνια στις ανακεφαλοποιήσεις των τραπεζών και σήμερα καμία μικρομεσαία επιχείρηση να μην μπορεί να μπει σε τραπεζικό δανεισμό, να μην μπορεί να έχει τα χρηματοδοτικά εργαλεία, να ανοιχτεί σε νέες αγορές, να ψηφιοποιηθεί, να μπορέσει να αυξήσει το προσωπικό της, να μειωθεί η ανεργία και ταυτόχρονα να αυξηθούν οι μισθοί. Αυτό το μοντέλο της παραγωγής Ελλάδας πρέπει να αλλάξει. Και για να αλλάξει πρέπει να έχουμε εργαλεία και για να αλλάξει πρέπει να έχουμε ένα κράτος το οποίο να λειτουργεί όχι μόνο προς όφελος των τραπεζών, προς όφελος των λίγων και ισχυρών, προς όφελος της διατήρησης των καρτέλ, γιατί αυτό δεν γίνονταν μόνο στις τράπεζες, γίνονταν και στην ενέργεια, γίνεται και στην αγορά του τροφίμου, γίνεται και σε πάρα πολλές υπηρεσίες που δυστυχώς στην Ελλάδα και προϊόντα έχουν τις πιο υψηλές τιμές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άκουσα και την ομιλία του Προέδρου σας στη Βουλή και εγγράφησε με πάρα πολύ μελανά χρώματα τη χώρα σε όλους τους τομείς με μια κριτική εφόλιστης ύλης ότι τίποτα δεν πάει καλά. Αν συμβαίνει αυτό, γιατί η διαφορά σας στις δημοσκοπήσεις με τη Νέα Δημοκρατία στον έκτο πια χρόνο διακυβέρνησής της είναι διψήφια?
Πρώτα απ' όλα για τις δημοσκοπήσεις, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ ήταν πάνω από 30 μονάδες πριν από 5 χρόνια, άμα γυρίσουμε τον χρόνο πίσω. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι σταδιακά το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει και αυξάνει τις δυνάμεις του, δεν είναι μόνο σε δεύτερη θέση, δεν είναι μόνο αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά πλέον στις περισσότερες έρευνες φαίνεται ότι αυτή η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι κάτω από τις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Και ξέρετε, θέλει χρόνο για να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Και το ΠΑΣΟΚ έχει επιλέξει να έχει μια στρατηγική που δεν θα λαϊκίσει, δεν θα πει εύκολα λόγια, δεν θα γίνουμε αρεστοί για να μπορέσουμε να υφαρπάξουμε την ψήφα των πολιτών, αλλά θα προσπαθήσουμε και θα μπορέσουμε στοχευμένα.
Πάντως δίνετε μια εικόνα σαν να είστε χαρούμενοι και ικανοποιημένοι που περάσατε στη δεύτερη θέση και μιλάτε για τη διαφορά των 8, των 9 ή των 10 μονάδων. Σαν να μην είναι τίποτε.
Ήδη ψήφια, όπως είναι στην Opinion Poll. Ναι, 12, αν δεν κάνω λάθος.
12 μονάδες. Ήταν χθες στην Opinion Poll.
Απλά αποτύπωσα την κατάσταση των δημοσκοπήσεων αυτή τη στιγμή. Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Μακρύ, ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. αυτός ο στόχος δεν αλλάζει. Αλλά αυτός ο στόχος θα γίνει με πολιτικούς όρους. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία καταγράφει νίκες. Η πρώτη νίκη ήταν αυτό που σας είπαμε με τις τράπεζες. Το ΠΑΣΟ καταθέτει πολιτική ατζέντα προτάσεων και έχει πάλι την πολιτική πρωτοβουλία. Ένα δεύτερο ζήτημα είναι αυτό το οποίο βγήκε σήμερα. Για το πάγωμα της χρηματοδότησης του κόμματος Σπαρτιάτες. Θυμάσαι το ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα είχε καταθέσει την τροπολογία στη Βουλή. Γιατί δεν υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση τότε. Και γιατί ήρθαν με δική τους πρωτοβουλία ίδια τώρα να απαντήσουν σε αυτό που όλες οι δημοκρατικές
δυνάμεις. Αν θυμάμαι σωστά, σας είχε πει ο κύριος Λιβάνιος τότε ότι η δική σας πρόταση δεν ήταν καλά τεκμηριωμένη και ότι θα κατεβάσει μια τροπολογία, σας το είχαν πει από τότε, που θα είναι πιο τεκμηριωμένη, οπότε να την ψηφίσετε και εσείς. Αυτή η συζήτηση είχε γίνει τότε, έτσι δεν είναι?
Νομίζω, κύριε Μακρύ, δείχνει λίγο κόμπλεξ και λίγο αλαζονία, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη. Αυτή λοιπόν ήταν μια δεύτερη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Και μια τρίτη νίκη ήταν αυτό που είχε γίνει στην υγεία, αν θυμάστε, με τα βαρέα και ανθυγιεινά. Ενώ στην αρχή μας είχαν μπει λαϊκιστές, μας είχαν πει ότι αυτή η πρόταση θα διαλύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τελικά δύο μέρες μετά ο αρμόδιος υπουργός ήρθε και υιοθέτησε εν μέρη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την εξίσωση αυτού που γίνεται στον ιδιωτικό τομέα με τους υγειονομικούς, ότι θα έπρεπε να επεκταθεί και στο δημόσιο τομέα.
Επομένως, καλά τα πάει η κυβέρνηση, αφού υλοποιεί το μισό σας πρόγραμμα περίπου.
Ό,τι υλοποιεί, κύριε Χατζηνικολάου, προς όφελος του
ελληνικού λαού. Αστειεύομαι, αλλά θέλω να πω. Αλλά θέλω να πω. Εδώ μας δίνεται μία αίσθηση ότι είστε ικανοποιημένοι και χαρούμενοι επειδή δέχεται ορισμένες από τις προτάσεις σας η κυβέρνηση και δεν δίνετε προς τα έξω την αίσθηση ότι είστε έτοιμοι με ένα συνολικό πρόγραμμα να αμφισβητήσετε την εξουσία της και να διεκδικήσετε την κυβέρνηση.
Μα κύριε Χατζηνικολάου, οι προτάσεις που καταθέτουμε και θα συνεχίσουμε. Και το κάναμε και με το στεγαστικό ζήτημα. Και το κάναμε και με την ακρίβεια. Και το κάναμε με το ζήτημα το ενεργειακό. Και με το ζήτημα της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας. Με μια σειρά από ζητήματα και θα έχουμε και το ανανεωμένο μας κυβερνητικό πρόγραμμα. Τι λέμε? Ότι αυτή η πολιτική δεν οδηγεί σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
Ρωτά ένας φίλος εδώ, έχει κάνει τίποτε το ΠΑΣΟΚ για την πολυπόθητη διεύρυνσή του? Πώς θα φτάσει το 30 ή το 35% χωρίς κινήσεις πολιτικής διεύρυνσης?
Οι κινήσεις πολιτικής διεύρυνσης εσείς θα θεωρούσατε ότι είναι να πάρουμε έναν-δύο βουλευτές από άλλα κόμματα? Γιατί για μένα η πολιτική διεύρυνση είναι πάνω απ' όλα σε πολιτική βάση.
Εγώ δεν είμαι σύμβουλός σας, εγώ θέτω ερωτήματα.
Ήταν ρητορικό το ερώτημα. Η διεύρυνση γίνεται με πολιτικούς όρους. Όταν απαντάς στα αιτήματα της κοινωνίας και αναγνωρίζεις ότι πρέπει να υπάρχει ένας διαφορετικός πολιτικός δρόμος. Ένας διαφορετικός πολιτικός δρόμος πρέπει να υπάρξει. Και αυτό θα γίνει πάνω σε ένα στοχευμένο πρόγραμμα, κυβερνητικό πρόγραμμα που το ΠΑΣΟΚ σιγά σιγά το λέει στον ελληνικό λαό. Θα δημιουργήσουμε μια αίσθηση εμπιστοσύνης ξανά με τους πολίτες. Και τα ποσοστά μας, κύριε Χατζηνικολάου, σιγά σιγά, εφόσον υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, θα ανεβαίνουν και θα αφισβητηθεί η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας.
Κύριε Σπυρόπουλε, η κυβέρνηση κέρδισε όταν κέρδισε τη μάχη του κέντρου. Τώρα αυτή η μάχη πάλι επαναλαμβάνεται και διεκδικείται κι εσείς ένα μερίδιο. Αλλά αυτό τι κινήσεις θέλει και τι προτίθεστε να κάνετε?
Εγώ βλέπω στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη κερδίσει μια μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που αυτό ανακηρύσσονται ως κεντρώοι. Το ζήτημα είναι, πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα? Προφανώς πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερες πολιτικές που θα διαμορφώσουν μια άλλη Ελλάδα, ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο. Θέλουμε δηλαδή την ανάπτυξη του real estate, των μικρών επενδύσεων πάνω μόνο στα ακίνητα και στην κατασκευή? Ή θέλουμε ένα άλλο μοντέλο στο οποίο να δίνει τη δυνατότητα την Ελλάδα της εξωστρέφειας, την Ελλάδα της παραγωγής, την Ελλάδα της καινοτομίας? Θέλουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να αισθάνεται ασφάλεια ότι έχει ένα νοσοκομείο, ένα σχολείο για αυτόν και για τα παιδιά του? Ή θέλουμε την Ελλάδα η οποία να είναι πρωταθλήτρια στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Θέλουμε μια Ελλάδα η οποία...
Καλά, η απάντηση είναι προφανής. Θέλουμε το καλύτερο με ό,τι λέτε μαζί σας. Το θέμα είναι πώς το πετυχαίνει κανείς αυτό. Πρέπει να απαντήσετε δηλαδή. Δεν φτάνει να βάζετε τα ερωτήματα. Η απάντηση είναι προφανής. Πώς θα το πετύχετε αυτό?
Κύριε Μακρύ, γι' αυτό σας λέω ότι εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα και ολοκληρωμένες προτάσεις. Στεγαστικό ζήτημα. Δεν αποτελεί το κορυφαίο αυτό ζήτημα που απασχολεί ολόκληρη την ελληνική κοινωνία με την τεράστια αύξηση των ενοικίων? Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πάρα πολλές προτάσεις, με κορυφαία τελευταία που επιμένουμε το πάγωμα της Golden Visa, αλλά και προτάσεις του παρελθόν που έχουν να κάνουν με το Ταμείο Ανάκαμψης, με την κοινωνική κατοικία, με κίνητρα προς πολίτες να ανοίξουν τα σπίτια τους, φορολογικά κίνητρα εννοώ, να ανοίξουν τα σπίτια τους και να τα ανακατασκευάσουν και να τα δώσουν στην κοινωνική κατοικία για να έχουμε προσιτά ενοίκια για την πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Αυτά δεν είναι κυβερνητικές πρωτοβουλίες, δεν είναι πρόγραμμα. Το θέμα της υγείας δεν το έχουμε αναδείξει πάρα πολλές φορές όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει με κίνητρα από τους γιατρούς και στο υγειονομικό προσωπικό, να παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ή και να επιστρέψουν. Στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ακρίβεια, με το κόστος ζωής. Δεν έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να επεκταθούν οι Έλληνες στην αγορά για να σταματήσει αυτή η κερδοσκοπία.
Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για το Δελτίο Ειδήσεων στις 11.30. Θα τηλεφωνήσουμε παρακαλώ σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Πάμε ξανά στον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Κύριε γραμματέα, πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Φάμελος, μίλησε για συνεργασία με όλα τα κόμματα της αριστεράς. Εγώ αναρωτιέμαι, αυτή μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από ad hoc συνεργασία στη Βουλή? Δηλαδή μπορεί να συζητήσετε εκείνο το παλιό σχέδιο για μια κοινή κάθοδο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στο Μητσοτάκη?
Κύριε Μακρυδέ, νομίζω ότι γίνονται αυτά έτσι όπως τα λέτε. Και δεν νομίζω ότι είναι...
Δεν τα λέει η κυρία Μακρύ, ο κύριος Φάμελος τα λέει.
Δεν ξέρω ακριβώς τι είπε ο κύριος Φάμελος. Εγώ πιστεύω ότι οι συνεργασίες πρέπει να γίνονται με πολιτικούς όρους. Και αυτό το οποίο έχουμε πει και ως ΠΑΣΟΚ είναι ότι θα προσπαθήσουμε στη Βουλή με όλη την αντιπολίτευση να διαμορφώσουμε ένα κοινό μέτωπο απέναντι σε πολιτικές και απέναντι σε προτάσεις προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Το έκανε επιτυχημένα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, με την πρωτοβουλία που πήρε για το ζήτημα των τεμπών και τις τεράστιες ευθύνες που υπήρχαν για αυτή την τραγωδία. Ενώθηκε η δημοκρατική αντιπολίτευση πάνω σε ένα κοινό πλαίσιο. Νομίζω ότι και στις τράπεζες υπήρχε η ίδια αντίληψη. Νομίζω ότι και σε μια σειρά κοινωνικά
μπορεί και
ζητήματα...
για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να υπάρξει μια τέτοια ευρεία συνεννόηση.
Αρχικά και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πρέπει να υπάρχει μια ευρεία συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων συμπεριλαμβανομένης και της κυβέρνησης.
Μάλιστα.
Αλλά ας δούμε το θέμα αυτό.
Είστε ανοιχτοί επομένως να συνεννοηθείτε με την κυβέρνηση για το θέμα του Προέδρου?
Έτσι κι αλλιώς, κατά την άποψή μου, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας πρέπει να εκλέγεται από μια ευρεία πλειοψηφία κοινωνικών δυνάμεων και κομμάτων. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάμε σε ένα πρόεδρο μόνο κομματικό, ο οποίος θα ψηφίζεται μόνο από το κυβερνών κόμμα. Το θεωρώ μια λάθος κατεύθυνση.
Τώρα, βουλευτές όπως για παράδειγμα ο κύριος Πέτρος Παπάς ή η κυρία Ράνια Θρασκιά που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι πολιτικά μετέωροι, ανεξάρτητοι, μπορεί να τους δεχτείτε στο ΠΑΣΟΚ? Είναι κάτι που το σκέφτεστε, που το συζητάτε?
Εμείς έχουμε θέσει μια πρωτοβουλία να δημιουργήσουμε με κοινωνικούς όρους τη μεγάλη προοδευτική παράταξη. Να διευρύνουμε τους ορίζοντες του ΠΑΣΟΚ και προς το κέντρο, αλλά και προς την αριστερά. Να συνομιλήσουμε με κινήματα, με πολίτες που έχουν αγωνία για την πορεία αυτού του τόπου. Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην ώρα τους και στο σκεπτικό αν μπορούν να βοηθήσουν αυτό το συλλογικό αγώνα. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι να συζητάμε για μεμονωμένα πρόσωπα, κύριε Χατζηνικολάου, και για μεταγραφές. Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν αγωνία να δουν από εμάς μια πολιτική πρόταση, ένα όραμα για τον τόπο και πρόσωπα τα οποία να έχουν επάρκεια και τεκμηρίωση σε αυτά τα οποία λένε στο δημόσιο βίο και να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν αυτά αύριο μεθαύριο. Δεν νομίζω ότι οι επιλογές του κόσμου γίνεται αν θα έρθει στο ΠΑΣΟΚ ένα στέλεχος το οποίο είχε περάσει από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με όρους μεταγραφολογίας. Εμείς θα συνεχίζουμε το δύσκολο και ανηφορικό αγώνα των προτάσεων, του προγράμματος, του καθαρού λόγου, χωρίς λαϊκισμό και απαντώντας πάνω στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Ευχαριστούμε θερμά το γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ.